Latviešu tautas teika – uguns jāglabā. Ierakstīts ideju fóruma studijā 2009. Gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Sanāk ļaudis uguni pavardāja kvakarus ierušinājuši pelnos un apsaguši. Kādās mājās bijusi nolaidīga saimeniece, uguns bieži vien palikusi neapsakta. Reiz neapsaktā uguns teikusi kaimiņu ugunī. Es drīz sākšu dancot. Kaimiņu uguns atbildējusi. Danco, jo gribi, tikai mani neaiztiec. Nolaidīgās saimnieces pavardā izcēlies ugunsgrēks, nodegušas visas ēkas, nesadedzis tikai grosas, kas bijis patapināts no kaimiņu mājām un pakārts virtuvē uz vaģa.